hujii ergattuu boqoota sadii. Guyyaa tokko Petroof Yohaanaan sa'aatiin kadhachaa geennani qixxee isaa sagalii manuu waaqa waliin dhaqani. Nam tokko ka hagum dhalate miilina hafatee jira. Guyyaa cufis fuudhani fula balbal manuu waaqaa tamidhaaddu jedhan kaayani. Akki inni nam manuu waaqa seenu horii kadhatu. Inni Petroof Yohaana manuu waaqa seenan arginaani woo kadhate. Petroof Yohaanaani issonaan ilaalanii waan jedhaniini.
Nu ilaali.
Inni akkuma irra argatu warri ilaale. Petroof waan jedheeni.
Shilingii fi warqee sii kennu hin qabu. Ammoo waan qab sii kennu. Maqaa Yesu Kiristoo kan Nazareetiitiin ka'e deemu.
Petroon harki mirgichis qabee ol kaase. Hojjum sun faanaaf koomettuun isa jabaatte inni ol cee ejjate deeme. Jennaan warri waliin man waaqa seene ol cee waaq faarse. Namichi cufummaanu is deeme waaq faarse arginaani. Akki inni nan balbal manu waaqa tamidhaaddu jedhan dur taa'ee woo kadhatu beennani waan inni ta'e kan guddoomamani maadeffatani. Atoo namichi kaan Petroof Yohaana qabate ol cecce'u namichi cufti mamee balbal Solomooni jedhanitti wal da'e. Petroof waan kan arginaa waan biyyaan jedhe.
Warri Israa'eelii maaf waan kan mamtanii sonaan nu ilaaltan? Akka waan nu jabeen keennan yookaan qulqulloon keennan nam kan fayyimne. Waaqa Abrahaamuutii fi Kaayisaaqootii fi Kaayakoobbootii fi waaqa abbootii teennaatti jabeen hojjattuu isaa Yesuutti kenna. Isaan harka jarguu gurdaatti is kennitanii Pilaatoo durattis mormattan. Eegi Pilaatoonis lakkisuu fedhelle inni qulqulluu fi dansa. Ammoo is diddanii Pilaatoo kadhatan akka algal tokkisanii kan. Abbaa jireenna ajjeeftan. Ammoo waaqii du'is keessa is kaas. Nu dhugaa waan kanaati. Jabeen maqaa isaatti namichinaaf kan fayyise. Waan isaan argitanii dhageettan kana jabeen maqaa isaatiin tolchan. Dhugeeffachaa inni yeessoo dhugeeffatetti namicha kana isaan duratti fayyise. Duuba obboleeyyan tiyyaa ani hin beeku akka wanti isaaniif jaarroleen teessan yeessoo tolchite daalluma. Waaqii waan durii afaan raagotaatiin hime akka Kiristoon gargaaruun bale akkanaan guute. Tanaaf dabi irra deebi'a. Waaqatti fuuldeeffadha. Akka inni dabi isaaniirra dhiqu. Jabeenni lubbu qulqulloo aabboo irra dhufu. Innillee Yesu Kiristoo haqaraysanii fo'aat erga. Inni gubbaa taa'uu mala haga waan cuf haares tolchanitti akkuma waaqii afaan raagoot isa qulqullootiin durii hime. Wanti akkanaatiifi Muusaa waan jedhe aabba waaqii keessan raagisan erga. Akkuma inni na erge gosteessan keessa waan inni isaniin jedhu cuf caqasuu malta. Nam waan raagisuun hin jedhu hin caqabne gumii waaqa keessa baasanii balleessan. Raagooti cufti. Saamu'eeliif warri eegisa dhufeelleeni waan guyyaa kana dubbate. Kakuu waaqii afaan raagotaatiin kakkaatu teessani. Isanillee wallaqiis waaqii abbootii teessan waliin tolchi qoodattan. Akkuma inni Abrahaamuun jedhe dhaloota keetiiniti ani nama laf cufa eebbise. Tanaaf waaqiis fo'ata. Hojjattuu fi qara isaaniitti akka isan eebbise karaa keessanii hama irra isan gorsu.